VOA. Tun radune VOA saganta afano romot. VOA saganta afano romo wutata gijimata tgalgal satila ma wadaka aksati sadit metrbandi kudani sagaliti fi didami lamratti Washington DC rajalkam amjalkam.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Korean Nobel Norway Mumicha Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali Badasa Nobeli Naga Kambara Kumala Maaf Kuda Sagali Akka Badafa Murte Sejra.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Baye galatu kun badasa Africa afkenname Ethiopia afkenname
Mumme Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Teka Badasa Nobel Yard Fudatef Korefi Isati Adisani Diesani Kalchuma folinte sanagaya onkololesi kudani tok barikum lamaf kudani sagalit radoni VOA saganta fano romo nail saati fi metrobandi raja kasujirtanin anini sora la khit
atta moltano do adunya fana jalne gamadati odun kenya arra wa enjifachu badasa nobeli kan mumicha ministera fi kan qamonna dadda jedani ratte fulle fanna
akum fanane partele mormitu Ethiopia badasi hunini wanama gamachi saati wanoma ونچي سالله جداني اكوم خناني ركوبي خيجر تولر تكفول ديفات غافتن بلچوت افريكا لين بغمد ديجدان ارتراني امتي ايتوبيا تي فمتي ارترا امال دم فافيق كينان شيطان خرا دبسنه موني جدانيتني مومم منستر لين بغمد ديجدان اوغيوتي دابا كرايسيس جروب بلچين سيابي ججيرام دنسا ايتوبيا فرترا دوفيني ركوبي كيساله تفول ديفچو مالين جداني نامي بي كيساتي بيالالين ياددو جچو جير سمان جتان وانا رسالتم كيساكتوكو ادو سامفن جالن نوت
Mumichi Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali badasa Nobel kan naga kan barakuma la mafkuda sagali harranji fatani juru durate sun kore Nobeli Norway Berit Raso Machin kan agero lapsan akajadanit.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Korean Nobel Norway Mumicha Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali Nagafi Waltaum Sasadar Kad Dunyar Gamsi Suf Charraki Godef Kesuma Wal Ibde Dangabi Ollasa Ertra Walin Ture Furuf Tarkamfi Murtesa Furatef Badasa Nobel Naga kan barakuma lama kudha sagali badafamu fi murtesi nejirra jedan kana males Dr. Abiy Ethiopia kesatti jijjiram nakarga mugochun kunis siyasa dura motumma qofan qabame jiru ratti kan qiyafate ta'u durabutun kore Nobel besaniru gamakanin barresan kore Nobel Norway Oslav Nystad yero mumichi ministera Abiyif bilbilani badasichi Nobel kannaga barakuma lama kudha sagali akkasanif kenname dubbatan Dr. Abiy akajjachun simatan.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia, and I can imagine how
baye galatu kun badas Africa afkenname Ethiopia afkenname ogganonda Africa kabron ardike nyerrti nageñe jaru ratto jechudaf agam kana qajelumma takkafudatan tilmamu nandanda baye galatomi baye gamade injira baye timirkan injira
gamakanin Japan kajiru ambassador Ertra Stefanos Afwerki mumicha misera Abiy Ahmedin bagagamade jedaniru gutumma Africa kesatti ero kamini yu cala qillensi abdi bubbisa kajiru rade debi e dubbachan ture kajedan barresa duren tokumma motumota Antonio Guterres kanafisi sababa leijo kesa tokko mumicha ministera Abiy Ahmedi jedan mulati Dr. Abiy qaban Ethiopia fi Ertran hari rose na qabesa kakabatan gargare jiraje daniru wagadar be biyonni lamen wali galte na genyan namallatte san ijan argu kotif kabaja gudda natdaga maidan wan gudda nakasi hojjetamun kutasana kesatti carran nagaf tasgabi akkargamuf karasa ke kajedan barresa duren tokumma motumota o gansi Dr. Abiy kanne Afrika kesa bira darbe kanneen biroofis fakkeenya gaarii ta'aa jedhaniiru. Kunis dura dhaabbannaa darbe dhiisanii uummataa fi iddoo duraa kennu kan jedhu of keessaa qabaa jechuun hubachiisan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa laalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa kan kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International kumii Naa'idda'oo dubbatanii jiru. Dr. Abiy baatii eebila bara 2018 egaa aangootti dhufanii qabee jijjiiramni waaltaa humnootii nageenyaa keessatti fidan seera jaarmee olii gargaarsaa akkasumas biyya ollaa Eertiraa waliin nageenya buusuuf waliigaltee nagaa akka ragaa'amu gargaaranii jiru jedhan hoogganooti bulchiinsa waraana Sudaanii fi mormitoota sibiilotaa gidduutti waliigalteen akka uumamu jaarsummaadhaan gidduu seenuun hiriirri mormii baatileef ture akka dhaabbatu akka xumura argatu Dr. Abiy gargaaranii jiru jedhaniiru. Badhaasi kunis rakkoo dhiittaa mirga namoomaa kan hojii hanga ammaatti hojjetame faallessuu malu dhaabsisuudhaaf ciminaan akka hojjetan isaan jajjabeessaa jedhaniiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan. Kana malees deemsa nageenyaa Eertiraa wajjin jiru tarkaanfachiisuudhaaf gara fuula duraatti rakkoo jabaan eeggachuu mala jedhaniiru. Bara darbe Itoophiyaan addunyaa irratti uummata walitti bu'iinsa uumameen biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan hedduu qabaachuu ishee kan beekamu yoo ta'u, ce'umsi Dr. Abiyyiin hoogganamu hojii guddaa kan isa eeggatu ta'uu agarsiisaa kan jedhan Davidson hariiroon Eertiraa waliin jiru mirkaneessuufis akka ta'uuf danqaa mudate dhabamsiisuun hojii kan biroo hojjetamuu qabu ta'uu hubachiisan. Waliigalteen Eertiraa waliin tolfame hariiroo dipiloomaasii jalqabsiise toora bilbilaa akka banamu gochuun biyyootii lameen gidduutti tajaajilli geejjibaa hangi tokko akka jiraatu godheera jedhan oduun keenya kanuun.
Ammaan tanaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Badhaasi Noobelii muummee ministeera Itoophiyaatii kennan kanaan akka itti gaafataman biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nigusuu Xilahuun jedhetti kan uummatni Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaallee jedhe. Iskandar Fireewoot Finfinnee nu erge tujubee nutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ummatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Noobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhagaan illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaa injifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskandar. Daani'eel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. Dhimma isa duraa ennaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaadu jedhanii jedhan. Itti gaafatamaan pirasii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nigusuu Xilahuun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan obbo Nigusuun wal ta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru.
Zaree lamariyaachin የተሰጠው ዕውቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ስንሆን
በከናፍ በዳሲ ሀርሆ ገና ኬኛፍ ከነመኩን ኑትለሚውን ኢትዮጵያ እና ተኩታን ወልደገፈን እና ወልከበጅኑ ነገኝ ዲፋማፍ ጃለለ ሰሙ ኬኛፍ ቃመ ኬኝ እና ብቺሲፍኑ ዋን መራ እንጅፈቹ አከደንደኙ ካንጎድ በዳሳፍ በከምቲ እርጋ ጉዳ ደበርሴዳ Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuu hin taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaa nuuf dabarsa. Yeroo ittaanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa hedduu qabaannus adda addummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusan bakka xiqqoo qofaa kenninee fi dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjen dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo ol kaafne mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessine barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubban badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goone fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuu fi kan qabu ta'uusaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagany Warq Geetuu tokko turan.
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ለህዝባችን ለአህጉራችን
ባይ የገመደራ በየኬኛፍ አርዲኬኛፍ ኡመተኬኛፍ ኩን ዋን ጉዳዳ ወሉማገለ ቢዮቲ ጉደታ ጀረኒፍ ዋን ጀጀበይሳዳ ኒደደመቅሳ ኬሱማ ቃሞቲ ነገኛፍ ሆጀተኒፍ ኩማቸ ጉዳዳ ናኖ ኬኛ ተዝገበይሱፍ ወሊን ሆጀጁፍ ነጋን ወሊን ጅራቹፍ ለኒ ጉማቻ በዳድናፍ ነገኝ ኬኛፍ ለ ጉማቸ ኦላና ቀባታ akkalam Itoophiyaatti immoo hedduun boona hojii nama boonsu waan ta'eef isaanis kana argachuun waanuma isaaniif malee jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 itti gaafatama Itoophiyaa hoogganuu kan fudhatan muummichi ministeera Abiy Ahmed kabajaa sadarkaa addunyaaf kan ga'an aangoo sadarkaa olaanaarra waggoota 2 ituun turini. Hojii isaanii saffiinsaan hojjechuuf dandeettii isaanii kan dubbatan hedduun yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu hojjechuudhaan beekamu jedhu. Haaromsamuu masaraa mootummaaf paarkiin tokkummaa kan masaraa sana keessaa hatattamaan yeroo inni itti xumurame keessummoonni daawwatan kaleessa sirna eebba isaarratti kan calaqqisan illee suma kana ture. Waajjiraalee mootummaa dhaaboliif waldaalee sadarkaa addunyaa biraa ergaan baga gammaddanii akkuma tufuufetti jiraa jedha Iskandar Fureew Finfinneerraa.
Katunu VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabara. Paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaallee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nageenyaa bara faranjootaa 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waggoota 20 addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuu hin qabnu garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ameet Oromoonni ergi isaanii gara taa'isaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroonni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadha gadda qabna.
Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte ergi Dr. Abiy gara muummee ministeerummaatti dhufanii asitti kunni wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walitti adeemaa turteetti karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaadna. Olloota keenyaa wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360 homaa rakkina qabna jennee yaadnu kuni ba'eessa. Yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een buqqa'aa ture mana isaati gadhiisaa ture. Namni baay'ee garmalee hidhamaa ture garmalee du'aa ture. Namni baay'ee beelaadha. Jireenyi baay'ee addaadha ol ka'aa jira. Yeroodha gara yerootti fooyyaa utuu jennu rakkinna adda addaadha biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jenneeti kan nuyi ilaallu.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa koree hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobelii Nagaa kun badhaasa qeerroo Oromooti jedhan.
akabasiti nuti tokofane akabiyati wanti makabiya nardame akabiya kenyati nufkabaja adati monu fi wanta kanunga nuka nuka jijira mabiya kanasa atawu kangansa afrika kana kampide kapso keroti nuti umacha kapso keroti nardame nefutana adati mo doktor biya kanogane makabiya timfutachu saati tiga machu kabna
Dr. Abiy sadarkabiya alat bikamti gamana genyan gonfatan biya keset dabalachuf karara gafi tasgabbin rakona genya biya tikeset baka dadat mulat furuf hojechun ni barbaach sajiran general Hailu Gonfan
suruma makansa tu badaza nagenya ati badaza nagenya kanammo dugadu bachuf akata yada inni kabus kata kuba kamutti nagenya dufsa kennun ilafi ilame fkennun maris kennun tuanu majiruda biya ke netti soantu mu lachajiru anti namattin tolle gola ke netti ke satti soantu sirraunu rajiratu la fi lame dan nagam biya ke netti duuta rajirata charra kananis isasta e worri bira falle jiru ka walo nu inja satti su nagafi nagadu wata usabe kame biya ke nyaf nagafi okonna ofkalti afuro gal satti ke nu fi kamna charra kanat faya dame kanango rede ya dadan detti fi watolchu dandetti ni kaburra kae
partile morkatuta maqa oromotin sochuan badasa naga mumme ministerat Ethiopia Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormi akkan qabne ibsaniiru garu jiran nageenya biye ke saatif tiyefanno kennun barbaach saada jechun radio sagale amerikaatti himaniiru gabaas radio sagale amerikaatif sahay daamto finfinneerra
amiyada finfinne fifula akkakati arganne jira na koreef sahay
amazgen kum satola sana anjerani kaninjira do bakatara Nairobi da waye kunni chunni karato ko lalti akanamati gari da fudachun sani garu hala amma biye ke sajiru ni mot naga kanjeda munamman kana naga ninjiru biye kesa oromoni duajra hidamajra motumani fi waranni motuma abiye ndurfamu kunni kano jechan wan naga rattimo Nobel naga fudate yojeran biye kesa nutite ko shenu tida gama garu atamume tani mu ministerati naga busani rujedame yo uguman Nobel kun sane fimi maluje tan furadda
ane matanko na mayo telefona ndenani kananjiro Kenya akakuma kampi tesada kananjira amma kuma lamasi kuda turba akala costa europa kitanne ejara Kenya tene badasa doktor Abiy Ahmed argate nirati baye anaka namte koti gamche gudda dakanne tegane tanara darbe oji nitan ojetan undiyo kanama bonsati kanama gamche to fakkenya gudda kanama tawda bakatten Ethiopia arda bakatani kampi kana kese jira rakko gurguddo kese kan tanjaram kanarate ito motumman hilalta gode qama imilaw wonin dubbate yo indanda amal temo garabiyat kiyude kan wan to ko ngeda
maganko ali safenge dama jirata godono gobi ba ana gorodo la magala arkaldo galanni wan dan taw wan hantun taw jira nigetta nemi to ko wan dan taw jeto wan dan tar gata garo wan dan tanto ko monarra ka uqabdi maatir ra ka uqabdi ofis yetir ra kaate olla keeti ganda keeti achman ana deemte addunya bo uqabdi oso ollante bo haajiru manne hanke bo haajiru tanni se dumaajiru takkacha jiru addunya ambada fuun akanama to qotitti murmin qabu bada fuun qaba addunya hujjete ragaru akabiyittitti akagudana gujiti bada fuun saaratti ani tunan gammachisu maali fennan ummanne gudana gujii ummata oromooti ummata itoqtaati wogga guutu wan addunya kana te addunya ra te emben buma hidama ajjefama biya ari ama sardama turu saati fi saba san ke tadde wan argame fi bada fuun saaratti wanti guddolle ko daga mungiru ra kafiya
ya dambe ge tan kunul ka ka galmo dawite Nairobi fi Oromia gama kibati nu erge amma mo yada finfinne ti dabarra finfinne nanno si dabarra na ko rifsai
ani gizachuno msanjedama ambo university ti barsisa mu magazine summa of communication ti ega guyara mu michi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed aka Nobel Peace Prize muate medalena addada gabasani jiru kuni gari da ka sabatokko takka dalata Ethiopia ta itokko tinan nagamachi sa argachunsa image bi kenya kabdu shape gochu daf aka africa tis image aka africa tinan nun kun qabu baye adunya ratti jechuudha baay'ee barbaachisaadha. Keessumattu haala nageenyanni biyya Eritiriyaa wajjin buuse kaawwatanii ta'an isaan kana filataniif kananni mo'achuu danda'e akka isaan jedhanitti. Gara keessattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti amma wantoota hin dhaga'aa jiran ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Iskaabaa Damseen jedhama. Duraattuu magaalaa Ambootii muummee ministira keenya guyyaa har'aa Noobeel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyaadha. Hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboorraatiin hojjedha. Dooktar Abiy badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa kana mo'uu isaatiif gammadeera. Garuu immoo nagaa inni eegsise naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee nagaa irratti kan inni hojjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiinsaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloorri fi naannoo qimaanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dooktar Abiy badhaasa Noobeel argachuu isaatii baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo osoo argate baay'ina ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dooktar Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argateyyuu baay'ee itti gammanna. Akka nama dhuunfaa tokkotti
Qaankoo Biiftuu Waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobeelii baranaa irratti Dooktar Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Sababiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammadee. Uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daagii Maraarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuun isaa gammachuu guddaa natti dhagahama jechuudha akka lammi Oromoo tokkotti. Haala nageenyaa jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhagahama.
Maqaan kiyya jaatanii Bonayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teeknooloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira ka walqaxa yookaan ammoo ka walqabatu tokko. Maan ennaan warroota Afrikaallee keessa biyyiitiin keenna namni Oromiyaa keessaa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qaayeen kan kee dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isaan affeeranii waan isaan itti dhagahamu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhagahamu. Irreellee dhugaa qabdii, irreettiillee dhugaa qabdii waan jedhanis jira. An kanaaf akka nam keenyaaf argachi isaanii guddoon gammadaa. Kanuma walqabate ammoo wanneen dabarfadhu akkuma qa'ee biyya yookaan oromoo irratti nagaan beekaman kana qa'ee duriillee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii mee amma immoo garaa yaada Muktar Jamaal Adaamaan erga dabarra.
Boonsaa Oonatu jedhama. Finfinnee irraayi. Badhaasa amma Dooktar Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkoottis itti gammadeera. Sababni hojiilee hageeyoonaa muummichi ministeeraa hojjetan keessuma ammoo nagaaf tasgabbii irratti Peace Prize jedhamu gochuu isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo Gaambaa Afrikaa irratti paartii kun nagaa Eertaa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan ilaatame. Mumich ministeras pada sekarang agak sudah senimbod. Sader kabi yatis ke dividani. Isawab sebelah muda biaya kena gigutis negap sebagai nak kabu. Umen simo buahkan obat. Segera kena seni deh masai robi gudang kawasur.
Nakang tiap urusan jurata gua magala damat. Akan upa adi mumich kenyar gacuhan. Gemat tua kena jadu mukes segera. Akak umat orang itu semua gaduh gaduh tu nukes segera. Mana dia jadinya? Umat orang itu kelihatan asal itu tidak jadi. In umat orang itu aku makannya sangat tidak jadi. Orang kat dangkatis, kawanis, kibanis. Kerana kawat itu pun umat walau walau tidak jadi. Kerana kibat itu pun orang abgudi tidak jadi. Kerana kawat itu pun umat leda tidak jadi. Kerana leda itu pun umat walau tidak jadi. Orang yang kesat urgumer abis jazai najani jatuh ko argumen tu. Asuma ada apa? Umman ni kerayu. Enggak tu, gawer reca umman dan amara terlalu tu. Umma tu kerayu aje jiran tu. Orang mau edu tu najani jiru. Abulah orang mau edu orang atu jiru. Baca orang mau baca tu kot arahan ni baca tu. Gadis itu kau jalan saya tu inmar anak tu najani jiru najani tu ni orang macam mana? Dulu nama mana ufi najani buat tu gadis bah. Mana kerana kita orang agud terus.
Jelasa makalah sempena ni. Pada ini novelli dunia pada asa nama negara dunia kita tu show agud tada betul pada asa kerana muda. Pada asa kita pada asa jayabadi. Umumnya ministeras, human nevia itu pera, human normo. Baga kerana tuning berbada.
Ini orang no jadi ni orang no kerjifago jadi ni. Wadai penuh guruan ini wadai terjira wal majik amanit pada asa kena kenan lahumakaan kira.
Asal kebinaan jira dah bahaya lu lelis ajaran. Pada asa relasan ni akak orang itu kote nukam macisus. Pada asa kuni pada asa nadienya umur tiga jero na nanti fakar dah. Ani kena rakti mana jira nadieni kesa jalkabat pura. Oto kesa jalkabe oto umat orang itu kom surati nak semua semua biaya kena tiragasi dura nolan tu masih rasi. Parti daya dada kamu ta dada yadan adan jira nol tifidani. Oto toko gua ni naga busa ni jarak sama tu tu kelir teh, hunda Kenya aku gambar sungguh ni butuh tak turutju.
Makan kia dari Sabtu roja lama, magala dama kia sejara. Korin berasa karena berasis rakun kun akajuru itu sejara. Atau mana rakko dia kesa mula kesan ini berasmi kun isaf ken namun hamile isat ke akkoru itu sejara. Kanafu berasmi kun tari Dr. Abiy Ahmed jawatani nadiab ya kis tis ni dalam kujerina berada. Kanafu berahum usani tis gari jadi tu mampu berada. Ya kis tarap kon ni jira. Jo gara gara kis seti walik tibun sesawatan jira dan garas walik tibun si jira nami ya kis berkatis ni jira. Kis tarabu kis ni jira. Dapat ni berasa kan kene ipse jira. Tahu le Dr. Abiy Ahmed berasa kan arga kuda si ak ijo tikan lala ni naga ertra o jimbu sansani. Dabala thani mo biyo thola kanak Sudan kisat walit buin saturation arar suisani tikan lala ni. Kanafu anafu berasa kun sani suegari ajar itu perada.
Makang kerja Sultan Abdullah Rama Gordon Arfi anak terbaik. Beras ni mungkin misteri atas kenanya. Ujar ubah sudah sih beras agam mesti umat Romo umat itu dia undangkan kenanya yang sudah. East Africa ti naga bu sudah sih tetapi sanggulan itu tetapi ertara kasumat Sudan itu kan umumnya naga bu sudah sih hari itu dan merala wanjelun kawa bae agam menera bae nu agam misteri cuba. Wanita yang kesejuk itu juga rubah sudah si kerana ni darban wanita kenan hama isam lafakah injera itu harga serbestanit jadu negara-negara kan itu mutau dulu ambek kamu dah ini serbestanjennya wanab jenu kuma oromo atau kuma isotya iralch serbestani khadijalle furat injera wanita ofsam ego kawaya jenu kawah.
Latun VOA saganta afan oromo jaqasu jirtani metrbandi kudani sagaliti fiddemi lemerratin jaqasu jirtani hornat voanews.com email kenna qopitenna facebook kenna ralle lalu dandetani daga tokko twitter ralle lalu dandetani kanamo marsa voa fan oromo ralalu dandetani voa fan oromo www.voafanoromo.com wejetan afanoromo.com wejetan argachu dandetani etana tardafsani qopesin kanamo guya boqonna lamar antor bankan kesatto jen aktokko irdebine sanit timna guya boqonna lamar jechu sunelle Nail Satira Chakasu Dandetani Tardav Jajanitanwa Kopi Boritini Waltidachana Nagahes Nubula Saganta Fanamarat Mantanitana Anani Sora Halakiti Agamburi